Zapneš podcast, vypneš stres. Tak, ako si dopraješ prvotriedny podcast, dopraj si aj prvotriedny nábytok. Vejo nábytok je nábytok z kvalitných materiálov na mieru. Vejonábytok.sk.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Luky, nestačilo 8 hodín a zažil som si to, čo nehádame za týždeň, za dva. A ty hovoríš, že si zažil to, čo pomaly za pol roka nie.
Ja som zažil to, čo si dovolím tvrdiť, že žiadny lekár na Slovensku nezažil. Ja som teraz slúžil na RLP, aby mal lekár za jednu službu 3 nahlásené, že KPR-ky, čiže resuscitácie, a z toho jedna úspešná a ani som sa pacienta nedotkol.
Ty si taký ako čarodejník, alebo čo?
Vidíš, to dokážem. To je ten rok a pol na urgente. Ale nie, vážne, mali sme nahlásené 3 KPR-ky. Začnem tou prvou. Ráno dojdem do práce, hneď nám dali výjazd, proste áno, ideme do domova sociálnych služieb s tým, že je tam nejaká 90-ročná babička, ktorá nereaguje, nedýcha, ako zástava obehu.
Tak to bolo nahlásené.
Tak to bolo nahlásené. A my tam máme také kolónke, že doplňujúce informácie by sme vedeli zariadiť, že čo nás asi tak čaká. A predstav si, Jožko, v doplňujúcich informáciách bolo napísané, že babička má tlak 120 na 60 a saturuje 95. A akože vysvetlíme asi, že človek, ktorý nemá puls, nemôže mať logický tlak. To je blbosť. A saturácia by asi tiež nebola 95. Ale dobre hovorím, tak asi to bude nejaká chyba, hej, že možno to tam omylom napísali, ale išli sme akože na resuscitáciu.
Ale mohla byť porucha vedomia, hej, no.
Áno, áno, ale vyslovene bolo nahlásené, že pacientka nedýcha, nebije jej srdce. Prišli sme na adresu, babička sa so mnou rozpráva, neuveril by si. Čiže asi iba sestra to nejako zle vyhodnotila a bola vo vážnom stave taká somnolentná, pravdepodobne mal nejaký respiračný infekt alebo nejaký rozvrat vnútorného prostredia, neviem. Zobrali sme ju nakoniec na urgent, ale príjemne ma to potešilo, že nemusíme resuscitovať. Potom okolo obeda sme mali nahlásenú druhú KPR-ku, teda druhú resuscitáciu. Znovu pacient vstal, išiel sa nájsť k obedu, prevrátil oči, prestal dýchať. A prestalo mu teda byť srdce, rodina bola na mieste okamžite. A my, ak nasadáme do sanitky, tak potom dostávame, keď je to veľmi závažný, že káčkový výjazd, teda že taký kritický výjazd, že resuscitácie.
Čiže káko kritický, nie to
áno,
druhé, hej.
Áno, áno, áno. Tak, jak nasadáme do sanitky, nám tam chodia priebežne, čo ten operátor zistil ešte doplňujúce od tej rodiny, niečo dôležité, a my to čítame cestou, hej. Pripravujeme sa na všetko, čítame. Tak sme boli v sanitke. A zrazu druhá správa príde, že rodina odmietla resuscitovať. Hovorím, však tam som na mieste, že pane Bože, 70-ročný človek, že prečo ho neresuscitujú? Bože, to také divné, pretože rodina akože zvykne robiť maximum. A tam nebolo napísané, že sa boja, alebo nevedia resuscitovať, alebo že vyplí telefón, lebo aj to už som zažil, že vyplí telefón. A potom im musela Kolská volať naspäť. No a na adresu sme došli a to bol 70-ročný deduško s chronickou obštrukčnou chorobou plúc, ktorý bol akurát predvčerom u plúcneho lekára, ktorý už teraz konštatoval, že áno, je tam nejaký chronický infekt, mal zavedenú hrudnú drenáž, čiže hadičku do pleurálnej dutiny, kde mu robili rôzne preplachy, antibiotika sa tam podávali, hníz mu odtiaľ vytekal.
Čiže z hrudníka mu trčala hadička, kadiaľ išla tekutina, áno. To drénoval do takého stroja, dosť ťažko. Áno. Zle to vyzerá.
No? Áno, a posledná veta, čo mal napísané v papierok, lebo vždy, kým sa teda chystáme na resuscitáciu, sa pýtam, aké mal komorbidity, že na čo sa ešte liečil, lebo sa snažím zistiť, či to vôbec ešte akože má zmysel. No je to také blbé povedať, že to nie je chronické onkologické ochorenie alebo nezvratiteľný stav a tak ďalej. A on tam bohužiaľ posledné vete mal napísané, že už je iba na paliatívnej liečbe. Takže už len z toho titulu sme vlastne tú resuscitáciu ani nezačali. Jednak trvalo nám tam asi 15 minút, kým sme došli na adresu, rodina neresuscitovala, to už hneď nemá význam moc. No a stalo sa teda to, že deduško vstal, išiel si dať nejaké mäso z polievky, prevrátil oči, odpadol a predstav si, našli sme ho ležať vedľa posteli na zemi, bystretého, keď to tak poviem, prekrytého, čiže už tá rodina už sa naozaj tak prichystala, že okej, to je už koniec. Čiže vlastne my sme iba za ním išli a skonštatovali ten exitus. No a oni to asi čakali, že s dedom to je zle. Vyjadril som ju úprimnú sústrasť, že sme tam kecali s manželkou toho pána, ktorá to brala najprv, takže áno, tak to prišlo skôr, jak sme dúfali, akože fajn, len potom to na ňu doľahlo a začala nám tam odpadávať, tak aj to sme ešte riešili, hej. Deň sa presunul k nočným hodinám, podvečer máme nahlásenú tretiu resuscitáciu KPR-ku a tam bolo napísané, že pacient kolaboval, nedýcha, nebije mu srdce, 38 roč. A teraz mi hovorí, že 38 ročník? Že to je však 85 ročný pacient, alebo 38 ročný? Prúser bol v tom, že neviem prečo, z akého dôvodu nám nechodili tie doplňujúce hlásenia, lebo asi to tá rodina naozaj vypla na druhej strane a už nekomunikovala s operátorom, ale bolo pre nás dôležité je to, že TANR sa vykonávalo, čiže laická resuscitácia rodinou sa vykonávala na adrese. Čo čer nechcel, tak tá dedina, do ktorej sme išli, teda bola asi 20 minút vzdialená, 20-25 minút, tak sme hovorili, Pane Bože, dúfam, že vedia aspoň resuscitovať, keď už tam dojdeme, čo keď to naozaj je 38-ročný pacient. Dojdeme na adresu, došli sme do obývačky rodinného domu a tam boli dvaja starší, nejaký 70-ročný, to bol otec a mama a bola tam družka toho pacienta a naozaj mal 38 rokov ten pacient.
Mladý.
Mladý. A hovorím, kde je ten pacient? A ona, že tu. Držala chlapíka takého 100-kilového, ktorý sedel, z úst mu tiekli sliny po polhodinovej resuscitácii. Pol hodín mu mágala hrudník, dýchali, umelé dýchanie mu dávali z úst do úst. Pacient sedel, tiekli mu sliny. A hovorím, preboha, a čo sa stalo? Však vy ste ho zresuscitovali rýchlo, proste elektrody, všetko. Ja neviem, toto asi sa už ešte nestalo, hej, nejakému lekárovi, že niekto môže byť takýto. Existujú fentanylové náplaste proti bolesti. Tie fentanylové náplaste sú plastové, na takom plastovom podklade.
Áno.
Tie sa lepia na niekoľko dní, hej, pri chronickej bolesti. Ten pacient bol bývalý závislák na opiatoch, čiže užíval nejaký heroín, morfín, neviem, to som sa nedopátral, ale to už bol na liečení. A včera, deň predtým, mu jeho veľmi dobrý kamarát v úvodzovkách dal fentanylovú náplast, že na, vyskúšaj to, že na tom nebudeš závislý, alebo niečo také. Dal mu fentanylovú náplast, ja by som pochopil, keby si ju nalepil. Ale ten kamarát mu dodal, že najlepšie je si to proste dať do tela, pichnúť do žily. Tak ten pacient...
No, to mi vysvedli, ako sa to dá.
Ja som to videl, jak sa to dá, lebo ten pacient to urobil. On zobral alobal, urobil si z neho niečo ako lyžičku, dal tam fentanylovú náplast, roztopil ju, plastovú fentanylovú náplast, roztopil nad sviečkou obyčajnou, pichol do inzulínky a pichol si to do žily.
Čiže roztopil ten plast za to všetko, čo tam bolo?
Áno.
Aj vrátane fentanylu.
Aj vrátane fentanylu, čo sa dalo nasadiť do inzulínovej striekačky a pichol si ju do žily. A v tom vlastne sa predávkoval tým fentanylom. A upadol do bezvedomia, prestal dýchať, oni si ho tak všimli, braj mu už tedy nebilo srdce, začali resuscitovať, pol hodinu ho resuscitovali, ale počkaj, pointa. Keď sme došli, už bol tak GCS, ten Glasgow Coma Scale, tá stupnica komy, čo máme, hej, tak keď je človek pri resuscitácii, mal mať teda 3, čiže minimálne číslo. On, keď sme došli, už bol taký somnolentný až soporózny, čiže takých 9-10 by som maximálne dal GCS. Za možno menej ako minútu, jak sme došli, ten pacient vyskočil. Čo tu chcete? Choďte do píviku, ja s vami nikam nejdem. Akože na hrudník, úplne roztlačený hrudník od resuscitácie.
To bolo vidieť, hej.
Ja s vami nikam nejdem, začal utekať po záhrade a my sme mali problém ho dostať pol hodinu do sanitky, že naozaj v ohrození života ho presvedčiť.
Však bol po kardiopulmonálnej resuscitácii, po záchrane ano. Života príbuznými, ktorí ano. Sa o neho snažili. Potom ako si roztopil, lebo tá náplazona má obal, potom vnútri je iba také priesvitné a potom vsadil samotnú látku, čiže to nebol len čistá opioidná náplasť, ale aj to plastové to roztopil tiež, čiže on si fúkol samotné liečivo a prídavok nejakého plastového...
Ten nosič, áno,
ano.
Na ktorom to je.
Čiže to mohol urobiť aj nejakú emboliu, hoci čo, jasné.
No a presne na to smysl, ale už len to, že pacient je po resuscitácii, keď vám niekto stláča srdce, čiže vykonáva nepriamu masáž srdca, alebo teda stláčanie hrudníka, to srdce, tam sa dejú podobné veci ako pri infarkte, že sa poškodzuje to srdce, on sa môže zjazviť, on môže... Proste, hocičo. No,
každopádne máme diagnózu, že stav po úspešnej KPR, to je normálne diagnóza.
Tu som použil.
Ktorú zvykneme potom nechať odsledovať buď na OAMISE ARE, alebo na ISKE.
Presne túto diagnózu som napísal aj do papierov a teraz najprv som volal na ARO, do našej nemocnice. Hovorím, neuveríte, mám tu pacienta po 30-minútovej KPR, keď pred chvíľom chcel podpísať negatívny rever, že on nejde do nemocnice. Nahádali sme ho po záhrade a teraz čo s ním? Keďže ste anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, tak asi by mali ísť k vám, ale mne ten pacient je úplne, že vitálne stabilizovaný, tlak má dobrý, vyzerá v poriadku, len teda má pomáganý hrudník a povedal som teda, čo sa stalo. A že mám to konzultovať na urgent, či oni sa neho prídu pozrieť, ale že keď je takto dobrý, tak môže ísť najprv cez urgent, aby sme to teda rýchlejšie popohnali. Volal som doktorovi Dritanovi, Dautimu, ktorý tu tiež bol v podcaste. A teda on povedal, nemyslíš vážne, jasne, donesol sem. Došli sme na urgent z toho pacienta, ktorý bol relatívne ešte kľudný. Začal byť úplne nekľudný pacient. Chcel sa posadiť, chcel ísť preč, jemu sa nič nepáčilo. No a nakoniec to skončilo tak, že naozaj teda išiel na akutné oddelenie, na odsledovanie, ktorého chcel teda podpísať revers, čo ja viem.
Čiže na intenzívku predpokladám, išiel na odsledovanie na monitor. ku tým KPR-kám by som chcel možno pre laikov, lebo my sme k tomu vlastne nikdy nič také, že konkrétne nepovedali, že čo majú tí ľudia robiť, keď niečo na ulici uvidia. Ja som nedávno, asi pol roka dozadu, prednášal dokonca na základnej škole. Vieš, čo som učil tie deti? Normálne som dal položiť dieťa jedno na lavičku.
A začal si ho KPR.
A teraz som sa ich pýtal, že ako viete, či dýcha. Oni zostali čumeť. A toto je pre laikov v podstate. Ako... No pozerajte na hrudník. Žiadne špeciálne zrkadielka z prostosti, ale jednoducho pozeráte na hrudník, či sa dvíha. Pacient teda leží a dýcha, alebo nedýcha. Ďalej, bola otázka na deti. Ako viete, či je ten človek pri vedomí? Že no, však oslovím ho. Výborne. Ďalej, no dotknem sa ho. Jak sa ho dotknem? Že no proste pomrvíte s ním a tak nereaguje. Hej. Skúsite potom niečo silnejšie, možno dať slabšiu facku. Hoci čo proste, čo by bol už bolestivý podnet a zistujete, či je teda v hlbšej poruche vedomia alebo len taký spavý. Väčšinou najčastejšie to, čo nájdeme vonku, je opitý človek. Hej. Čiže stáva sa, že nájdeme takýchto ľudí a väčšinou to je opitosť. Je v lepšom prípade. Keď nie je, ale ja som chcel tie deti naučiť jednu jedinú vec. Kedy naozaj volať sanitku? Oni to majú normálne v osnovách, že aké číslo, hej, 112, 155, že kedy majú volať, čo majú volať. A ja som sa aj deti toto pýtal, či to vedia a moje to, chvála Bohu, vedeli, že kedy volať a za aké okolnosti a presne povedali krásnu vetu. Keď vidím, že nedýcha, nedýcha sa mu hrudník, oni nemusia riešiť teraz, či mu ide pulz alebo nie. Štandardne je vynechané oboje. Málo kedy, že by si dýchal a nemáš puls. Hej, to je dosť zriedkavé. Potom, keď je veľmi zranený, no keď vidíš, že má ruku 2 metre od tela, tak asi by som zavolal tú sanitku, hej. A môže byť bezvedomý, lebo už vykrvácal. A tá možnosť porucha vedomia ako taká, že ho nevieš prebrať. Veľmi jednoduché podľa mňa v princípe, že vidíš na ulici. Samozrejme, potom máme pacientov, ktorí si príbuzní poznajú a je niečo vážne. A ja beriem, že keď niekto zle dýcha, dusí sa, tak on ťa sám požiada, už mi zavolaj sanitku, alebo sa s ním rozprávaš. Čiže to sú ďalšie veci, ale pre deti v jednoduchosti toto sú presne tie veci, kedy uvažujeme o záchrane života.
Máme jednu pacientku, ktorej sa naozaj že striedame každý deň ako posádky. A nikdy nie, ona je taká vyzibrená mrška, že, že nikdy do telefónu nepovie niečo, prečo mohla ísť rýchla záchranná služba RZPčka bez lekára. Vždy povie aspoň nejaké slovíčko, kvôli čomu ten dispečer, ako aj ja keby som bol na jeho mieste, sa pokaká a povie, že keď sa toto môže byť vážne, radšej dáme RLPčku. Oni síce vidia, že každý, ale to teraz nepreháňam, naozaj každý deň je u nej tá sanitka. Pacientka, astmatička, chopkárka, trošku tak kázu socialist, čiže iných sociálnych pomarov. Ona tvrdí, že je dispenzarizovaná, teda sledová u nejakého pneumológa, pľúciara, berie spreje na dýchanie, máva záchvaty, samozrejme vypáči 2 pakle cigariet denne. To je taká klasika.
Robí všetko preto, aby záchvaty mala.
Samozrejme, že má dom, ktorom sa my, ako ja nesúdim nikoho, ale v dome, ktorom sa ja bojím, že na mňa padne strecha, tak to už je naozaj, že niečo. Hej? A vždy je na povale, sedí pri jednom stole a čaká nás ako princezná, že za ňou dojdeme a teda ju ošetríme, čo máme veľmi limitovane, vieme toto ošetrovať. A samozrejme, vždy odmietne prevoz do nemocnice. Ja som teraz mal také obdienky, však som slúžil, že vieš, Jožko, a bol som nie každý jeden deň, čo som slúžil. S tým istým. Najprv mala nahlásené, že sťažené dýchanie, čo nie je akože nič také hrozné, keď má astmu, hej, stačí tam dať nejaký...
Nebulizovať nejaký
bronchodilatans. Môže ísť, nemusí ísť do nemocnice podľa toho, ako saturuje, jasné. Najprv teda nahlásila, že sťažené dýchanie, potom ďalšie nahlásila, že už ju boli na hrudníku, od kašľania samozrejme, že ju bolo na hrudníku, a potom zas, že je na odpadnutie a má modré pery. Tie modré pery mala ale špinavé, keď to takto sprosto poviem. Jak sme u nej boli. Problém je to, že systémovo sa nič s takýmito ľuďmi nerieši de facto, pretože ja si vždy vypýtam, ja tam vždy do správy napíšem, že do 3 dní kontrola u obvodného lekára, alebo keď je to niečo také, že hraničné veľmi, tak radšej na druhý pracovný deň, nech idú k lekárovi. Ideálne kontrola aj špecialistom, ak sú niekde dispenzarizovaní tí pacienti. Ona tvrdí, že áno, chodí k obvodnému lekárovi, že áno, chodí aj k pľúciarovi. Tie spreje v živote nikto nevidel, ktoré má užívať. A samozrejme ani lekárske správy nikto nikdy nevidel. No a keď tam dojdeme do sanitkou, odmieta ísť do sanitky, musíme vždy ísť hore, pre ňu ju zniesť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je akože, to ťa tak našli. To je také dosť demotivujúce pre lekár, že dookola tá istá pesnička, len trošku inak zaspievaná. Hej.
Ja som mal opačne dneska jedného z tých, kokšne dneska 15 sanitiek za 8 hodín zase ako katastrofálna 8 hodinovka prakticky na urgente. A to, čo sa mi vyrilo do pamäti, je pán, ktorý na prvý pohľad, jediné, čo na ňom kričalo, bol taký masívne červený lakeť, ale že obrovský, hej. Nejaká taká, buď už taká artritída abscesoidná, alebo teda zápalová škaredá, čo teda riešil s ortopédom. ale jeho priviesla sanitka s tým, že jemu sa zle dýcha. A ja som tam mal toľko ľudí, že sa priznám, že som mu nevenoval úplne 100% pozornosť, lebo sa to nedalo. Tak som povedal štandard, hej, kúkol som rýchlo, popočúval, dobre, položil na posteľ, povedal som rentgen, odbery, aberku, všetky vyšetrenia, hej, v rámci diagnostiky sťaženého dýchania, to už tam je taká automaticita. Luky, vieš, dneska som tam mal svoju obľúbenú partiu sestier, akože už lepšia sa pomaly nedala, že fakt to šlápalo, videli, že ja som ešte polochorý, polozdravý, čo teraz som zase bol a snažili sa mi pomáhať, ako sa len dalo. Takže toto všetko absolvoval a medzi iným ja som čakal na výsledky a tak. Išiel som si čeknúť ten rentgen a pozerám sa, že do riti. Tak bežím za ním, popočúvať si ho a ešte raz som si ho poklepal a už ty vieš, kam tým mierim.
Hypersonálny poklop.
Tak, poklop po plúcach vľavo, na boku, taký, že dosť zvýšený, tung, tung, ako bubienkový hypersonálny poklop, tak to my voláme. A pýtam sa ho, odkedy sa vám vlastne zle dýcha? No, ešte pred veľkou nocou to začalo tak deň. Asi od štvrtka. Aha, dobre, a ako to začalo, tak z ničoho nič, že hej, a jeho aj doniesli ako možná embolia, div, DG, ale nemal tachykardiu, čo mi smrdelo, ale smrdí mi to aj na túto diagnózu, že nemal tachykardiu. Jediné, čo mal trošku nižšie, saturoval 94.
Mm-hmm.
Vyšetrujem ho ďalej, pýtam sa, no a dobre, a keď to začalo, začalo to nejak úrazom, že ste sa búchli o hrudník, alebo tak, ty už ješ, kam tým mierim, alebo ste zakašľal, áno! Zakašľal som a potom to prišlo, že som sa dusiť.
Typujem, že bol chudý ten pacient.
Presne tak, astenický.
Vysoký,
taký,
astenický, chudý.
Nech má 60 kg, 180 cm, to ma prekvapilo.
Nebol fajčiar. A predstav si, že ja, by the way, ľudia, bavíme sa o pneumotoraxe, čiže prasknú vám plúce, inak povedané.
Ale tento pán mal masívny, takže obrovský.
A ja už som už tiež pár pneumotoraxov zažil, ale nikdy ne u fajčiara. Paradoxne, pritom každé učebnice má napísané, že fajčiari. A ja, je to logické, že fajčiari majú najviac poškodenie tie plúca, už kvôli tomu, že tam vznikajú buly na tých plúcach, môžu mať emfizém.
Ale
tých
nemá
plúc.
Taký emfizém, mne to nešlo do hlavy, aj nikomu z nás. Medzi tým som volal aristov, intenzivistov a išli sme, že dobre, budeme musieť zadriedovať a uložiť do nemocnice. Takže áno, bol to pneumotorax. Potom mal teda zapálený celý ten lakeť, preto má podľa mňa CRPčko 100, lebo to s tým nesúviselo, s tým pneumotoraxom. A teda samozrejme bol prijatý, plánoval sa, že sa zadrenuje, ešte sme zvažovali CTčko, či tam predsa len nenájdeme nejaké zlomené rebro, lebo pacienti zabudnú povedať, že vieš, stretávky na Veľkú noc, objal ma, puklo, to ty nevieš, akože on ti to nebere vážne,
veľmi
on ti povie, že nespadol.
Veľmi málo stačí na to, aby sa rebro zlomilo.
Stačí kaperka, hej?
Áno, kaperka je dosť, ale
to je štandard.
Ale naozaj, že ja som videl už zlomené rebro aj pri kašli. Z na druhej strane, pokiaľ máte takúto nejakú bolesť, nehovorím teda infarktovú, ale keď máte bolesť vyslovene na jednom mieste aj palpačne, čiže keď to potlačíte, tak to bolí, tak pokiaľ sa vám dobre dýcha, nie je to akutný stav, ale pokiaľ naozaj sa vám zle dýcha a máte takéto ťažkosti, tak áno, treba mysleť určite aj na takéto veci, lebo druhá vec, čo by to mohla byť okrem pneumotoraxu, ak sa bavíme teda o úraze, môže zakrvácať do toho hrudníka,
tak.
Lebo po dolnom okraji horného rebra, každého ďalšieho, vám ide véna, artéria, nervus.
Van, to si pamätám, pomôcka.
Áno. Čiže tam je vlastne výživa toho rebra, to sú si drobné cievy, ale keď prasknú, oni vám dokážu dosť statočne naplniť ten hrudník. A samozrejme, že potom ten miesto pre plúca a samozrejme, že sa horšie dýcha. Ale nedýcha sa zase tak horšie, že keď máte úraz hrudníka, vy sa nadýchnete. Áno, ono to bolí jak frazaj, keď je to udreté. Ono to pichá, ale všetko závisí od toho vyšetrenia, ktoré si iná môžete urobiť, aby doma máte pulzoximeter, dať si ho na prs, saturujem dobre, tak možno to aj počká do rána, hej, ale ak naozaj ste schvátení, nebudete vydržať, treba ísť.
Ono sa to preklenulo zábavný príbeh, ktorý som si vypočul od pani riaditeľky, keď som sa konečne doterigal okolo 15, 10, 15, čo mi už povedal, že už toho veľa nevyriešime, tak sme sa dohodli na zajtra. A hovorím, ale musím ti povedať, čo som zažila cez Veľkú noc. V sobotu, biela sobota, hej, na pracovný telefón je niekto volá. Nevedela, kto takto zdvihla. Dobrý deň, tu Jozef Korbáčik, vymýšľam si samozrejme. Vy ste pani riaditeľka, že? Ja mám na vás číslo. Viete čo? Ja som si dovolil vám urobiť takú inšpekciu, inkognito, na psychiatrii a musím povedať, že dopadla veľmi úspešne. Ale pani riaditeľka, ja mám takúto prosbu na vás. Ja by som potreboval výnimočne, aby ste prepustili jedného pacienta skôr, ako bude normálne prepustený, lebo teda na tú Veľkú noc. Ona nechápala, o čo ide. Ja vám nerozumiem, o čo ide. Viete, tým pacientom som ja.
Ježiš, nemyslíš vážne.
Áno, ona ale veľmi sofistikovane pôsobila, ona už od začiatku tak neveriacky, že o čo ide. A ona, že viete čo, ja vám tento príbeh moc neberiem a to sa takto nedá, ja som ako riaditeľka, odkiaľ máte na mňa číslo? No, že z nástenky, on to našiel tam na oddelení, niekde, vieš, ona tam má ako svoj pracovný, ako takú vizitku. A potom mi prišla ešte SMS-ka a presne to bolo zaujímavé. To bol jeden veľmi inteligentný pán, ktorý ale mal nejaké halucinácie. Tento veľmi inteligentný pán ešte napísal potom jej SMS-ku, že teda on na tom trvá a bol by za to veľmi ďačný a on krásne písal a formuloval tie vety bez chyby. Počúvaj, bez jedinej chyby, čo dnes na Facebooku nezažiješ, hej, tak tu úplne bez chyby napísal veľkú, veľkú správu. Na konci píše vopred ďakujem za kladné vybavenie tejto mojej žiadosti. Úplne krásne to všetko, ona mi to dala prečítať, ja som len kúkal. A hovorím si, že presne, že no, a takto môžeme skončiť aj my raz, keď už budeme prepracovaní a budeme takto pracovať veľmi intenzívne. Ale od začiatku mu teda neverila. No.
Jožko, ale vidíš to, všetko sa dá. Keď nám nás šibne, keď to takto sprosto pobiem, hej, a ešte stále budeme vedieť pekne písať tie správy, tak môžeme ordinovať rovno zo psychiatrie, však to je o poschodí vyššie.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v Brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o dva dní na to v útorok 16. apríla Trenčín. Piano klub. Vstupenky na zapotur.sk.
Jožko, pokračujeme mojej službe, čo ty na to. Mal som ešte jednu takú veľmi zaujímavú pacientku. Okrem toho, že som mal aj dieťa, čo sa, chvala Bohu, často nestáva s febrilnými krčami. Čiže deti, ktoré majú vysoké teploty, dvojročné dievčatko, môže mať také zášklby pripomínajúce epileptický záchvat, ktoré sa vlastne pre nemocnice starostlivosti riešia aj podobne ako epileptický záchvat plus zníženie teploty. Všetko dopadlo dobre, išla do nemocnice. Ale mal som pacientku, ktorá mala pred 20 rokmi 4 infarkty a aktuálne som ju našiel ležať na posteli pri plnom vedomí, ale vykrikovala od bolesti. Bolí ma hrudník, bolí ma brucho, bože, vyžaruje mi to medzi lopatky do ľavej hornej končetiny, tam mi vyžaruje tlak, páli ma celý pažerák, ako keby ma to ťahalo, ako keby ma to leptalo znútra, pomôžte mi, robte niečo. Toto som zažil, Jožko.
Koľko rokov mala pani?
Takých 60.
No to mi príde, ako keby si načítala všetko, čo sa dá mať.
Presne tak, všetko, čo sa dá mať v hrudníku, tak to vyzeralo, že ona má. A vieš, čo mi na nej chýbalo? Akože bol tam manžel, ktorý sa o ne príkladne staral. Ona nebola psychiatrická.
Ty nechýbal, hej?
Ani nie, ale ona nebola psychiatrická pacientka, nič. Ale jediné, čo mi na nej chýbalo, nehralo mi tam to, že keď má pacient výrazné bolesti, ako vyzerajú tí pacienti? Nevedia rovno ležať. Ona sa dobre trošku metala, ale nevedia rovno ležať, hľadajú si uľavú polohu. To tam chýbalo.
Ortopnoe alebo tak.
Áno. Potom tam chýbalo opotenie. A keď som jej odmeral pulzy, tak im mala v norme a neužívala žiadne lieky na spomalenie pulzov. A okrem toho tlakov bola dobrá. My takýmto spôsobom vieme zistiť, či ten pacient de facto simuluje, alebo nie, že odmeráme základné vitalky a podľa toho sa zariadíme. Táto pacientka, aj nielen na základe toho som zistil, že asi simuluje, ale na základe toho, že deň predtým u nej bola posádka RLP s týmto istým a doktor tam veľmi podrobne napísal, že presne toto mu povedala, ona to vlastne iba zopakovala mne na druhý deň, že toto jej je. No a tak som si hovoril, že toto je normálne, že jej muž je s ňou už dlho a on mi aj hovoril, že on jej to verí, lebo videl, ako vyzerala pri tých infarktoch a všetko, je po štvoritom bypasse, on sa o ňu bojí, že by sme ju nemohli zobrať. No tak som zaujímavé, tak pozrel, že dobre, že ja s tým nemám problém, ja zoberiem do nemocnice, hej, lebo nebudem sa mi pozrieť, ak to brieska.
To riziko tam je, samozrejme.
To riziko tam je, ale asi ani nie, ale to ti hneď poviem tiež. Ale že verte mi, že ona môže skončiť aj na psychiatrii. On s tým akože problém nemal. Nakoniec aj skončil na psychiatrii. Vieš, ak som zistil už naozaj, že človek simuluje. Lebo my, keď zavádzame IV vstup, tak dávame preplach. Takže dáme kanilu, to je také, je tam vnútri ihla sa vyberie, ostane taká hadička do žily. Na to sa dá spojovacia hadička a dá sa tam fyziologický roztok, čo je vlastne v úvodovkách čistá voda. Nemá to žiadny liečebný účinok, netlmí to bolesť. A pacientka, ako videla, že sme ju pichli, tak sa začala ešte motať, že ježiš, Kriste, už mi tam rýchlo niečo pichnite. A ten fyziologický roztok napustený v injekcii, tak sme to preplakli, tú spojovaciu hadičku. A ona, čo mi to dávate? A tak záchranár ako zo strany povedal, no hneď vám dám aj lieky na bolesť a prestal si hneď to prestalo, hneď prestalo všetko bolieť.
Tomu sa robí placebo efekt jak svinia.
Tak áno.
No, nám takto pacienti reagujú. Ty si mi dneska pripomenul, ja som sa zľakol, že to bude tá istá pani. Čiže tam bolo strašne veľa, už mi ju Mirka od kolegyňa odovzdáva, hej, ráno zničená bola a čakala ma teda, kedy prídem konečne ja, tak som teda prišiel. a hovorí mi, Jožko, mám tu jednu, už som to nevydržala, ja som mu dala na CT a ortografiu, lebo záchranári ma naplašili, pacientka ma naplašila, doniesli ju, mladá, okolo 60, tiež tak 58, už neviem presne, a že ju strašne náhle začalo boleť na hrudníku a kade tade jej to vystrelovalo a že teda aj odpadla na chvíľu a ako keby jej odrezalo nohy, tak sa cítila a mala vysoký tlak a bol 30 rozdiel na ľavej ako na pravej, ako milimetrov ortuťového stĺpca, hej.
Tak v disekcii ako suspektná.
Presne. A teda, ale oni merali aj dolné končatiny, aj tam bol vysoký a oni už nevedeli čo a ona strašne, že ju to bolí, trvalo to nejakých 30 minút a tak sme dali to CT-čko. Tak už pozeráme tú aortografiu a tak už si dovolím tvrdiť, že to viem pozrieť, to nie je nič náročné a tam nič. Potom prišli aj výsledky, kde tiež nič. A keď už prišla aj pani, už vedela, že to nič nenašli, tak ona, no a mne už je dobre. Tak sme urobili CT-čko, urobili sme odbery a vlastne celé sa ukázalo, že tak ja neviem presne, čo vám bolo, vyšetrili sme nás prepáčením aj slzné kanáliky, nič sme na vás nenašli, nemohla to byť nejaký stres, ja stres nemám. Dobre, vieš, poznáš také tie pacientky. Jasné. My to voláme, že histrionská osobnosť, hej, pôsobila tak na mňa, hovorím pôsobila, nevravím, že bola, ale teda hovorím, dobre, tak výsledky máte všetky od hora dole, vrátanie D-dimerov, pro-BMP, tých kardiomarkerov a všetkého, máte v norme. Zrazeninu nemáte, dokonca sa urobili aj CT-čko, tam tiež nič také není. A jediné, čo sme zistili reálne, je, že áno, treba vás liečiť na vyšší tlak, to súhlasím, napísal som jej lieky. Tiež neviem, prečo robím, to by mal robiť asi obvodný, ale tak ja mám asi, takú teóriu, že niekto to začať musí a ten obvodný má aspoň nástroj, že ak pokračovať, čo s tým.
Len to je taká dvojsečná zbraň, že Jožko, ty to síce začneš, ale niekedy to tí pacienti pochopia, že ty to aj dokončíš, takže vlastne sa nám vracajú s tým.
Ja sa bojím, že on to zoberie tak, dobral som lieky a skončil som.
Poďte mi predpísať ďalšie. No.
Tak toto poviem. Správny obvodný lekár to potom potiahne ďalej. Vysvetlí, povie a tak ďalej. No a táto pani teda z veľkého poplachu bolo nič. Podobne, hej, tak som si preto chvíľku myslel, či to nie je táto istá pani.
Nie, určite nie, lebo táto išla úplne na iný smer.
No ale v zápätí som tam mal pacienta, kde mi už ráno volali po ceste do roboty, ako známi, ktorí mali teda staršieho pána. A anamnéza bola taká, že on prestal chodiť. To môže byť všetko aj nič, ty to poznáš. Tak príďte na urgen, ale oni ho nemajú ani ako dostať, on sa dokonca ráno pokadil, nevládal a že fú, tak doneste ho, jasne, však budem tam. Tak potom dobehli v rámci tejto úžasnej 8-hodinovky medzi mnohými a hovorím, dobre, tak som si ho pozrel a ukázalo sa, že hlavným problémom je nejaký pád. Že on opakovane padá, on sa nevie dobre postaviť na nohy, on je slabý, tak som myslel, že bude mať nejaké zlé výsledky, presne ako ty hovoríš, rozrad vnútorného prostredia, že to rátrium, možno ten sodík bude skákať hore alebo dole, bude dehydratovaný a možno bude mať nízky tlak, ale on ti nemá nízky tlak.
A najprv spadol? Alebo...
No to bolo ďalšie, tá jeho anamnéza, to, čo on povedal, bolo také metúce. Ja to volám, že anamnéza zmetočná. Ten pacient to presne povedať nevedel. Našťastie tam boli príbuzní, ktorí to tak upravili, že on je dosť tvrdohlavý. On opakovane padol za veľkú noc viackrát. Naposledy včera aj si treskol hlavu, ale teda asi si buchol podľa všetkého aj pánvu. Tak je taký, že no dobre, však dajme rengény.
Syndrom Cowdy?
No, nie? Nepredbiehaj, hej. Také to boli proste informácie. Hovorím, dobre, dajme CT mozgu, ako hlavy, vylúčme nejaké krvácanie do mozgu a podobne, mám taký tušák. A potom, dobre, urobme ešte rentgen pánvy, či tam nemá zlomeninu, kvôli tomu nevie hýbať dobre dolnými končatinami, ale nejakú veľkú bolestivosť neudával. Vieš, to mi nesedelo. Aj keď mal syndrom Cowdy, predtým by ho mal boleť chrbát, nie? No, urobili sme mozog. A za chvíľku mám sestrička, Jožko, pozri, tam niečo je. A pozerám, a že fakt. Subdurálny hematóm, 0,5 cm krát 6 cm, temporoparietálne vpravo, čiže v oblasti spánkovej dá sa povedať ako keby nad uchom vpravo. Hej. A že fú, tak to som nečakal, ale to nevysvetľuje tie dolné končatiny. To by ma mať, keď už tak niečo vľavo, tak som si zavolal neurologa, traumatologa, došli, čiže na to všetci povedali a neurologička, idem si ho pozrieť poriadne, tak ho začala klepka, a zistili sme, že má paraparézu dolných končatín. Mm-hmm. A presne vyslovili syndrom Cowdy ako podozrenie. Ráno ho našli pokaleného, hej.
Ano.
Ale ho zase nevidel chodiť, hej. On nevidel povedať, že potrebuje na vecko, to je ďalšia vec. A pán bol komunikatívny všetko a potom začala tá debata. No on si už roky natiera niečím od bolesti, mastičkou, chrba, lebo strašne bolieval, do nohu to išlo. A ja že, to sú títo zanedbaní, ktorí majú čas.
Áno, to je de facto, tam niečo na niečo tlačilo, čo nemalo.
Tak.
A on mohol raz spadnúť, potom to prdlo a začalo to tlačiť veľmi.
No on to nemuselo ani spadnúť. Tak sme sa tam dohodli, traumatolog, neurolog, internista, že dajme ešte CT tej chrbtice a keď už robíme LS-ku, tak urobíme aj pánvu, či tam naozaj nebudeme ešte skrytú zlomeninu, vieš, lebo to býva na CT-čku lepšie vidieť. Tak sme urobili a už potom som videl, ako neurologička beha okolo neho, čiže zrazu mal dve diagnózy pre neurochirurga. bola tam spinálna stenóza, čiže zúžený miechový kanál, zatlačený platničkami, dá sa povedať.
Čiže zatlačená miecha.
Tak. A čo mu teda robilo tú paraparézu dolných končatín? To malé drobné krvácanie pod tvrdou plenou, tomu nejaké extrémne ťažkosti, chvála Bohu, nerobilo, hej. Ale teraz bolo problém, že čo s ním, tak sa tam konzultoval neurochirurg. Kým som bol v službe, on tam bol dosť dlho, lebo takýto, pre týchto pacientov, teraz sa podržte, ktorí neviete, ktorí nemáte radi urgentné príjmy, máme potravinové balíčky, lebo sa rieši. Hej, posielal sa CT-čko na neurochirurgiu do Nových Zámkov, kam patríme, plus teda ten mozog, plus tá chrbtica. Výsledky nemal až také zle, trošku zlý, malinké acute kidney injury, hej. Čiže ako poškodenie obličiek nejaké tam bolo, ale nič katastrofálne. Som strašne rád, že sme mu nefúkli hneď kontrastné vyšetrenie.
Ako len to je celkom logické, že keď ti prestanú fungovať dolné končetiny, tak sa ti uvoľňuje myoglobín a upcháva ti obličky.
A potom sa ho aj pýtam, či nemá problémy s močením, tvrdil, že nie, samozrejme, ale potom, ale chodil som viacej v noci ako cez deň a tak, hej, klasika. Čiže podľa mňa bude mať aj nejaký možno ešte urologicky, do toho má teda tú spinálnu stenózu, zúženie miechového kanála, akože celé zle. Nakoniec išiel na neurológiu s tým, že čaká na konzultáciu, lebo to nie je akútne vzniknuté samozrejme, ale akútne zhoršené. On tú spinálnu stenózu musel mať už predtým.
S týmto sa chodí na urgent.
Ale ten pán by ešte počkal, keby o to išlo. Keby príbuzní netlačili na neho a oni mi aj volali, a nemáme volať záchranku, tak keď vám náhle prestal chodiť, tak kľudne zavolajte, však tam môže byť niečo vážne.
Áno.
Tak toto je vážne, naozaj. Keď mal bolesti, ten pán musí mať strašne vysoký prah bolesti, lebo predtým to muselo kurňa boleť.
Presne tak. A ten syndrom Gaudy, ja na ňu vždy myslím, keď je úraz chrbtice, lebo nie vždy u tých starých ľudí, najmä keď už sú na vozíku, alebo aj taký môžu mať syndrom Gaudy, nie vždy vidí, že či naozaj ani oni sami nevedia povedať, či sa im zhoršila chôdza, teda mobilita, a ešte k tomu niekedy sú plienkovaní, hej, to nepostrehnú, či bol tam odchod stolice, alebo nie. My sme, neviem, či už niekedy vysvetľovali, čo je ten syndrom Gaudy. To není priamo útlak na miechu, ale skôr na miechové nervy, ktoré z miechy odstupujú, pretože tam máme caudu equinu, čiže konský chvost, preklade sa to volá.
Áno.
Čiže miecha končí niekde približne úrovni začiatku lumbálnych stavcov.
Čiže nehráme sa tu na neurologov, ale sme veľmi takí, že sme jednoducho to vysvetľujeme.
Áno, čiže miecha končí v určitej úrovni chrbtice. Približne začiatku lumbálnych stavcov, tie prvé lumbálne stavce, a odtiaľ ostupujú už len z miechy, ako keby naozaj konský chvost, to vyzerá, čiže iba také nervy, ktoré prestupujú cez krížovú kosť odtiaľ do dolných končatín. No a máme tzv. Dermatómy na dolných končatinách aj inde samozrejme. To sú oblasti, ktoré tie dané nervy inervujú. To sú také ako keby zebra, ako keby také pásy. Keď si to vygooglite, tak uvidíte, že...
No, dermatóm je plocha, ktorú zásobuje určitý typ nervu. Tak,
no. A tá je charakteristická pre ten určitý nerv. No a syndrom Gaudy znamená, že niekde vo vyšších segmentoch sa presne na toto zatlačí, tie nervy prestanú fungovať a od obyčajného seknutia, z ktorého tiež môžete mať miernu poruchu mobility, keď to veľmi bolí, hej, že vyžaruje mi do nohy a zle viem hýbať nohou, tak toto sa väčšinou deje na obidvoch dolných končetinách, plus je tam úplne charakteristické tzv. Sfinkterové poruchy, čiže poruchy zvieračov, čiže samovolný odchod stolice, samovolný odchod moču, pretože napríklad defekácia, čiže vypustenie stolice, je ovládané aj hladkým svalstvom, ktoré neovládame bôľou, ktoré je ovládané týmito nervami, ale aj priečne pruhovaným svalstvom.
To je ten pocit, keď vás zatlačí, ale ešte to viete stiahnuť priečne pruhovanými svalmi.
Tak pri syndrome Gaudy tento pocit nemáte a už nič nestiahnete.
Prestal chýbať.
A je to akutný stav, pretože tam dochádza k iskémii tej miechy, teda tých miechových nervov. Keď je to akutne vzniknuté, že padol som, zabolelo ma to, neviem chodiť, pokakal, popíšal, utekám, nie že utekám, to asi nie, ale volám si sanitku a idem na neurochirurgiu, lebo to je na akutné riešenie. To je podobne akutný stav, ako naozaj ten subdurálny hematóm.
To hladké svalstvo jednoducho neviete automaticky vôľou ovládať, keby ste vedeli, tak by to bolo zaujímavé. Ale teda máme my na tých zvieračoch, áno, prílične pruhované viac zvonka, keď to tak poviem, a viac donútra sú tie hladké, ktoré ťa upoznajú na ten tlak a cítiš to. Niekedy mám pocit, že si za samotné ochorenie môžeme šťastiť sami, my pacienti, tak keď sme všetci sme pacienti s tým spôsobom, nemyslím tým ako, že pacienti, že psychiatrický, ale sme budúci pacienti pre lekárov.
Aj to bude, hej, neboj.
No. Aj to bude raz, áno. A donesli pani, záchranári mi ju povedali, že ono sa tam dlho čakalo, lebo že tam bolo volané, že potrebujú požiarníkov na pomoc, lebo že to je obezná pacientka. Bola silnejšia, mala Venter pendulum, to je taký ten lalôčik ešte
vysiace
na bruchu.
Brucho, no.
Vysiace brucho, ale nebola, že by bola 180 kg, mala 120-130 kg, ale proste, neviem, niekto to vyhodnotil, že to je veľmi veľká pani. Tá pani nebola ani tak veľmi veľká, ako bola dosť zanedbaná, hej. Zdravotne a trošku aj hygienicky. A základným problémom bolo to, že z nejakého dôvodu málo pila tekutín a mala tak strašne veľa defektov, takých ako polovriedkov, iba si videl také demarkačné línie, proste flaky po tele. On to neboli typické preležaniny, ale také vyslovene defekty kože, čo píšu diagnózu niekedy, že porušenie kožného krytu. To je taká diagnóza všeobecnosti.
Tak vo všeobecnosti,
no. Ale ona to mala po celom tele, že pod tým valvočikom tam mala zopár, na stehnách mala zopár, potom mala už niečo ako dekubit na sakrálnej časti, čiže krížovej. No, mala tak, a z toho vznikol aj zápalový syndrom, že mala to... proste vysoké CRPčko.
A nebol zápal to sprap?
Nebol. To boli také ložiska, hoci kde bariakov, vyslovene tak kadečo. Také kožné, ale to ti kožiar nezobere, keď má 170 CRP a do toho pani mala ešte, či zápalový parameter bol 170, dosť veľa, ktorý je do 5 CRPčko, C, reaktívny proteín, ale mala 300 niečo kreatinín, marker obličkového zlyhania, keď sa tak povie, aký, acute kidney injury, už stokrát opakované. A predtým mala okolo 90, toto my hodnotíme, je rozdiel, keď má niekto číslo 300, a neviem, 10 rokov a teraz ste s tým sledovaní a má zase 300, hej, to je v poriadku, to my vieme, s tým ste už vyrovnaní, ste sledovaní, pokračujeme ďalej. Iné je, keď si pozrel tú anamnézu, ona viackrát ležala v nemocnici pani a mala 70, 80, 90, 85 a tak si držala a dneska 305. Čiže tam už debata o tom, že by sme nejaké kožde riešili, úplne padla, lebo tam bolo teda aký, akútne poškodenie obličiek, kedy si po starom dávno, že zlyhanie obličiek akútne. Ale máme teda nefrologov, ktorí si vytvorili klasifikáciu a voláme to AKI. A museli sme ho prijať s týmto. Ale mne celé nešlo do hlavy, že prečo nepila? Lebo nie je problém vypiť vodu. Ona sa podľa mňa málo hýbala. Žila sama, zanedbala sa. To zanedbanie bolo aj to, že nepila vodu. Prečo neriešila tie defekty na koži s niekým, nejakým lekárom, máš vodného máš. Došlo to k zápalu až začínajúcej otrave krvi, ktorá sa mohla spolu podieľať na tom poškodení obličiek. Čiže tá pani sa ako keby odrovnala sama takým tým nezáujmom o vlastnú osobu. A potom bol druhý extrém, kde som prijímal onkologického pacienta, toho mi bolo hrozne ľúto. Tých pacientov dneska na príjem bolo fakt, že veľa. A to ti bol pacient, ktorý už má pokročilé ochorenie. Jemu zoperovali črevo, ale na nešťastie tam boli proste ďalšie metastázy, čiže bol primárne nádor čreva, paradoxne sarkom, ktorý je nie priamo črevný, no, ale išlo to cez črevo a už má metastázy, že plúca, pečeň, lymfatické uzliny po bruchu. A ja som si tam presne prečítal, že obezita. Kúkol som na neho a to bol opak obezity. A sa opýtam, koľko ste schudol za ten rok, dva? 40 kg? No, možno aj 50. Mm-hmm. Čiže zrazu z obezného sa stal absolútne neobezný, úplne chudý pán, ktorý mal zase tiež zlyhanie obličiek, ale poľa tam bola už trošku depresia, úzkosť, čo úplne chápem. A tiež ale vymýšľal, že on by chcel ísť radšej domov, či mu to nemôžu podávať formou ADOS, agentúra domácej ošetrovateľskej služby. A takže, no viete, len tá ADOSka vám nepodá 3-4 infúzie za deň, ale maximálne jednu. Ona tam nemôže chodiť ako na klavír, iba ku vám. Má viacero klientov. Potom som volal ešte jeho onkologovi Zlatému, ktorého teda pozdravujem. A on síce už bol na odchode, to bol tiež na rozhraní služieb, už bol na odchode pomaly domov a ešte mi zdvihol. A ja som veril, lebo títo pacienti, oni tých svojich onkológov a neviem, hematológov a podobne, strašne berú vážne a dajú ich, proste dajú na nich.
No inú možnosť nemajú, no.
No, tak som s ním hovoril a hovorím tomu pacientovi, hovorím s vašim onkológom a hovorí, že aby ste ostali. Že naozaj, tak som mu tak dal nahlas, vieš, ten odposluch a povedal, že áno, zostanete tu. A ten pacient, tak dobre, keď to hovorí, on tak zostane. Oni sú tak na nich dajú. Tak som bol rád, lebo som si presne hovoril, bude chodiť tá doska, dá mu tam jednu 500 za deň, on vypije pol litra a o 3 dní mi príde, je to 600 kreatinínom, nie 300. To nemá zmysel. Plus potreboval bielkoviny podať ten pán, lebo už bol na tom nutrične zle. To voláme, že mal nutrícia, málo živín. Vtedy je to naozaj výživa, jak to volajú niektorí starší pacienti a niektorí pacienti všeobecne. Tak to není výživa. Štandardne sú to tekutiny a za výživu to považujeme, až keď vidíme na internom alebo na geriatrii tiecto mlieko, ako ja hovorím, hej, tie bielkoviny, ktoré idú proste dlhšiu dobu, tak to už je naozaj výživa. Ale keď vám podávame infúziu, tak je to infúzia. Sú to tekutiny, hej, ktoré by ste mali vedieť vypiť. Ale aj dnes sme mali asi dve alebo tri pacientky, aj mladé, ale hypotenzné s nízkym tlakom, ktoré mali s prepačením sračky. Hnáčky, vracačky, hej, čiže kolitídu, gastroenteritídu, akutnú indikáciu, veľa pomenovaní to má, ale v princípe ide o zápal žalúdka čriev, ktorý je najskôr infekčný z nejakej dietnej chyby alebo nejaká víroza, hej. Mladí ľudia by to mali zvládnuť, že pijú minerálku, dajú si niečo proti vracaniu, vyhnačkujú sa a je dobre. Starší pacienti, tí sa zvyknú zdehydratovať, tam sme opatrnejší.
Alebo budú mať nejakú fisúru, análnu, z ktorej začnú krvácať, lebo berú nariedenie krvi.
Tak, čiže tam by som bol opatrný, ale dneska som aj našťastie mladú osobu, ktorá podľa mňa úplne v pohode mala 80 na 40 u obvodného, potom už u nás po infúzii, ktorú ešte od obvodného dostala, česť a chvála, 100 na 60, hej, a už sa cítila lepšie, ale ona mávala sklon k hypotenzii, k nízkemu tlaku, čiže to boli také brnkačky pre mňa, tieto hnačky, dvacačky, hej, ale pomedzi to chodili tí akutní pacienti, takže vravím, tohoto pána by bolo fakt, že ľúto, ktorý si za to nemohol, teda možno, že šťastí mohol, že mal nádor čreva, ale myslím, že tento sarkom priamo nie.
Nejaké.
Čiže vyslovene by ho bolo ľúto, lebo videl som, že jemu už asi pomôcť definitívne nebudeme vidieť.
Jasné, že keď sa ideš nájsť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo?
Ty máš čo hovoriť, čo ti kontrolovali voľné vrecuška v Barcelone.
Dobre, ale keď si ho nosí v príručnej batožine malé vrecuška s osypkým korením.
Tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na La Boqueria, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny a že si niečo super uvaríme na apartmáne. No tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny?
Jasné,
tak
lebo Barcelona je známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne tam vôbec nič nepredávajú. Tam dojdeš na trh a tam majú vegetu.
A najlepší nápad je, ako zabaliť korenie, je to na vrecuška na drogy. A s tým ideš na letisko. No.
Ale,
ale tam bola len sol, tá je tam taká najmenej podozrivá v tom vrecušku.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.
ZAPO. Zábava v podcastovách.